nam 88 hospital university wallagga khaysatti virus corona rawallana chu jiran keessa ja yaayu ayay bay warran bo tollanu jiran keessa lenam khudani sadi to ayay na kor malkaatti warra dibam keessa nam dudubise kuno
tamsayni weerara virus corona hala yaddisati ethiopia tdabala de musa ministeri fayya ethiopia redebitim beksajra ethiopia keessatti namotni kuma 19 chalan dibe virus corona tin qawmani jiru namotni lubbuni sani ibe kanan darbe ammo dibba sadi chalani jiru erga virus corona ethiopia keessatti argamu imame baati bitote sa as guyato ko keessatti lakopsi namota dwani olana tes kale segal maijra digdami saddeete ndeisan yali weerara virus corona hospital referral university wallaga dr driba gammeda bwa qorano virus corona guyar raso ndebelatin hospital isani keessatti namota virus corona tin qabameni yalamatrun saddetemi sadde keessa torba kentan dendemechu isani ifsani jiru weerara virus corona nagamte ifnanno shit halatin tamsajira jedanis akasti ifsani jiru
kusatan jalqaba kan hospitalin watabachi takora turki almost gijata kobote turadawa tawachi itani sagali dakta kusata lamifan kanin arkani kusata sade pamu adolesa kuda kurida bainan kusata ni kunkasan arkama jirani torban tokoke sa churu kun kanin no kasi su corona no awasa ke sakti baballa chusala namoto makanan ke ga badallo chura umuri saniti namota umuri kuya waka kuriam shantani jadi dukti kanjirani da gosa gara gara rakan sanjiran kokola chusun jiru bergaran kokola namoonni buufata konkolaataa keessa hojjetan jiru barattoonni jiru daldaltoonni fi hojjetoonni mootummaa waajjiroota adda addaa irraa keessa jiru kanachuun hawaasa mara keessa iyyuu jiraachuu jechuudha namoonni tuttuqaa qabamas keessa namoota baay'ee muraasa ta'anidha baay'inaan hawaasa keessa kan argamedha jechuudha walumaa galatti gosa baay'ee jalqaba yeroo yaalii yookaan fiivar keezii kan jedhamudha kan inni ture gosataan keenya inni jalqabaa sun jechuudha turtii guyyaa 83 booddee dandamatee gara manaatti deebi'eera
Dr. Gonfa Moti itti gaafatamaa kutaa yaala fayyaa yookaan daayirektar meedikaalaa hospitaal rifaraala yuunivarsiitii Ambooti vaayirasiin koronaa haala yaaddessaa ta'een amboof naannoo isheetti tamsaa jiraachuu isaati kan isaan dubbatan.
Kunni kun gara biyya keenyaa galee amma naannoo gara ji'a shaniitiif kan deemu akkuma dhukkubsataan jalqabaa gara magaala keenya magaala Amboo galeeni jalqaba irratti sodaa guddaadha kan ture namni illee of eeggannoo guddaa gochaa ture isaarraa kan ka'eeti gara jalqabaa sanarratti dhukkubni kun baay'inaan argamaan turre jechuudha haa ta'u garuu du'a keessaa caaluu hundeessaatiin wal qabatee namoonni hiriira sana bahu walitti dhiyaachuu sanaa fi of eeggannoo guddaarraa kan ka'e amma yeroo kanatti namoonni baay'een kan qoataman keessaati baay'inaan argamaati kan jirani hospitaala keenya keessatti qorannaa gochuudhani namoonni dhukkubni kun irratti argame baay'een isaanii gara gudar hospitaala jalqabaatti geeffamanii achiillee baay'een isaanii amma itti fooyyee kan gara mana isaaniillee deebi'anii jiru dhiyeenya kana kan hospitaala keenyaarra kan argamanii namoonni 13 bayyanatanii gara mana isaanii deebi'anii jiru garuu akka waliigalaatti akka godina keenyaatti amma kan hospitaala gudar jiranii amma guyyaa darbe kanaatti nama division namoonni ta'anii achitti argamu jechuutu uummata baay'ee irratti qorannoon godhamu ta'eeti nama baay'ee irratti kan argamuu danda'u jennee yaalla jechuudha.
Itti gaafatamtootni lamaanuu sababa tamsa'ina vaayirasii koronaa yeroo ammaa kana babal'ataa jiruuti kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Yeroo jalqabaa koronaan gara biyyaa keessa gaafa seenu akkuma magaalaa keenyaatti tuffatamee of eeggannoo hedduudha kan godhamaa tureeru. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa sana sochiin taaksii illee dhaabbatee ture sochiin namaa hirriifamee ture. Erga sochiin taaksii eeyyamamee booddamoo taaksii keessatti mukkeetu saamunaa bishaanii naqaanii qatamedha kan seenamaa ture. Amma wantoonni kun marti isaanii dagatamanii namni hojii dilee isaa ture itti deebi'aa sochiin hawaasaa kun jirudha. Namoonni akkuma dhufee walitti qabamu wanti jireenya yookaan deddeebii keenya duraarraa waan tadda taasisee jirachuudha. Kanaaf of dagannaan guddaan jiraachuu isaa dha kan inni agarsiise. Erga nuti of daganne immoo biyya kun babal'achaa jiraachuu isaa dha kan inni agarsiise jechuudha.
Amma akkuma waliigalaatti jechuudha dhiyeenya kana. Namni baay'een haguugduu funyaanii fi afaanii sanallee godhachuu dhiiseera. Fageenya isaanii eeggachuun hafee jira. Namni harka isaallee yeroo yerootti fudhachuu sun wanta hafee fi humni kun akka waan hin jirre siyaasaaf qofaa akka namni itti fayyadamutti kan fudhatanillee jiru. Inni kun balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitala lamanittu namni kuta hordofino lana tadimsifam kuta ICU keessa jiru hinjiru lubbuudhaan iskandar benjiru jechuun dubbatanii jiru tamsayna virusii korona kana ammallee dhaabuudhaaf malota ni dandeessu jedhan haala kanaan ibsanii jiru dr dirribaa gammadaa fi dr gonfamooti bakka yaaliin koronaatti adeemsifamu hospitaala jalqabaa gudar keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamanii maqaa isaanii himuu kan hin barbaanne raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada isaanii kennanii turan.
Jiraataa magaalaa hundooti beekana kan baruu dandeenye akkuma carraa hospitaala keessa kan hojjettu dhukkubsataan shakkamee wayii jira tureeyyuu dhukkubsataan sun waan shakkameef dhukkubsataa kana ilaallee waan jirruudhaa fi namoonni muraasni dhukkubsataa kana wajjin tuttuqaa qabnu. Qorannaa akka goonuu nutti malu soomoota yookaan saampilii kana kennine guyyaa tokkoo booda beekamaa hin qabamtanitti waan jedhamu dhukkubame jechuudha.
Jalqaba akkamiin natti darbettanii yaaddu dhibeen kun yeroo sana miira akkamiidha kan isinitti dhaga'ame?
Yeroo sanatti dhukkubni mallattoon itti dhaga'ame sin jiru dhukkubsataallee yeroo baay'ee ittiin feesmaaskiis godhannee ilaalla harkatti sin godhanna dhibbaa dhibbatti kan isaan qabe jechuun illee baay'ee nama rakkisa. Garuu yeroo sanatti xiqqoo gaarii fannaan hin jira yeroo dhibeen kun qabda jedhaman miira rifaatu. Waan jedhu nutti dhagaame kanaa booda waan hubannaa waan qabnutti nuuf tasgabbeessine sanaa booda immoo bakka tursiisaa sanatti bakka yaaluu danda'amutti akka deemnu nutti himame sanaa booda gara kana deemne achi gallee booda torbee tokko booda teessiin sun yookaan waan sun irra deebi'ame sanaa booda teessiin lammaffaa sanarratti negatiivin ta'e ammas irra deebi'ame yeroo biraa fudhatame yeroo lama negatiivin ta'e torbee lama ture hin ta'e jechuudha.
Yaaliin achitti sanii godhamaa ture maal fakkaatame?
Yaaliin beessaa achitti wanti godhamuu qabu hunduu nu godhamaa ture gorsa adda addaas nu godhamaa ture yeroo yerootti immoo keessonni seenanii wantoota ilaalamuu qaban ilaalu ture wanti deeggarsi barbaachisu hundumaa bifuma gaarii nu kennamaa ture.
Mee maal dhaamtu?
Dhibeen kun harki baay'een mallattoo kan qabnee fi namoonni muraasni mallattoo dhukkuba dhuunfaa taatee hanga dhuunfaa geessisu waan geessisu jiruu fi namoonni baay'een mallattoo kana namoota muraasa irratti arganii namni hunduu fayyaa ba'ee jedhanii garan taanee akkas kan deemnee fi dhibeen kun harki baay'een isaa mallattoo agarsiisuu isuu danda'a. Namni muraasi immoo namni tokko du'uun dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eedhaa fi gorsa ogeessa fayyaa dhaga'anii dhibeen kun hin jiru jedhanii garan taanee konkiluushinii yookaan hubannaan taanee deemurra jira jedhanii of eeggannoo cimaa gochuun dhufis baraaruu namas baraaruudha maatiis baraaruudha biyyas baraaru waan ta'eef.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.